SBS Radio.
Gospodine Kutević, pred se čestitki za ovakvata inicijativa i čestitki za vašiot jubilej. Bi moželi li da ni kažete malku poveća za vašata asocijacija, od koga počnavte, koliko členovi broji i tak?
Počnav ne vo 2008. godina, registrirana ova fundacija pod Crkvata Sveta Petka, ženska asocijacija. Jas go počnav ovaj доручек за моја брачеда која беше докторка во Скопје 10 години и доби рак на дојката и за време во 6 месеци почина жената и сакав нешто да почна во име нејзино. Ама во тој период Света Петка црквата имаше многу големи незгоди и се прочу збор дека црквата не е во работа, црквата е затворена, не работи и прогоривме со сопругу, наместо што ќе го одржвам овај доручек дома, во мојата куќа, ќе го направиме во салата на Света Петка црквата, го регистриравме под црквата Света Петка и го почнавме во 2008 година и не можеме да замислиме колку е голема поддршката од македонската заедница, женската пол, така? И многу голема поддршка и ево 9 години, ова година ни е јубилејна година и благодарение големо на сите македонки.
Каде точно ги донировте собраните средства овие 9 години?
Собраните средства за 9 години ги дадовме на Pink Ruben Foundation, се вика фондацијата. Близко до 100.000 долари имаме подарено нова фондација, благодарност голема до нашата заедница. И лани бевме прогласени за најгорните 10% во Австралија како заедница, македонска заедница што беревне пари за ова фондација. А ова година, дека ни е јубилејна година, решивне со управата на црквата, со жените што поможуваат во ова фондација, да ги подариме на Магра Фондајшн за медицинските сестри. Нема број што може, треба цел ден да седа да кажувам кој ни поможе и колку ни поможија. Една група жени, вистина салата во недела ќе дојдат, луѓето ќе сака да го прослават овај ден и ќе видат како е наредено, ама никој не може да замислат колку работа влегват пред еден ден за да се та сала да се пригоди. И имаме група жени околу 20, што не може да ти кажа колку поддршка и колку работа клава во овај ден. Доброволно, да.
Кажете ни точно кога ќе се одржи и каде, во колку часот?
Да, каде можат... Да, овај ден ќе се одржи на 21 октомбар. Почеток е во 11 сатот, со цена од 30 долари тикетите. Оди за околу 2-3 сати, речи си до 2-3 сато е завршено.
Каде може да се набават?
Картите се може да се набават преку мене. Лена Котевич, бројот ми е 0404-818526. Дина Марковска, Жаклина Трајковска, Славица Јосифовска, како секоја година истите жени сме, а и можат и во Црквата Света Петка секоја недела да дојдат и да побарат тикети.
Колку присутни очекувате оваа година со оглед на присутноста во минатите 9 години?
Секоја година имаме повеќе од 350 души. Мислам и оваа година не ќе е помалце радица. Секоја година сме имали 400 души и има некои луѓе ми вела, о, Лена, како сардини бевне нас. Ама знаеш, повеќе луѓето велеа нека сме како сардини, ова е ден, убав ден за македонките. И згора на то, секоја македонка што ќе дојд, си носи пајнца со сладки или со сајврис или што може. Тоа е поклон за дено. Си носат жените ја доброволно и жените ги редат по масите.
И вие со овој настан се обидувате да ја подигнете свеста кај жените во македонската заедница за предизвиците, нели, со оваа болест, рак на дојка, што треба да се прави, како може да се дојде до помош.
До помош, да. Да, имаме спика на денот. Ова година ќе имаме македонска докторка, што е специализира за рак на дојката, е хирург за таа болест. Су Веловска и името, работи во Камбера Хоспирал, ама за овај ден иди на денот да ни е спикер, да. И имаме исто и од фондацијата сега, секоја година за 9 години ни пушта од Прескенца, Пинк Рубен фондација, ама ова година дека даваме за Магра фондајшн, за сестрите, оттаму ќе имаме спикер исто. И тие луѓе зборува за околу лекот, што проблем има за жената, за ова болест, да каде може да се снајдат, каде може да барат помош.
Имате ли вие во вашата женска група жени кои моментно се справуваат со оваа болест, а наоѓаат подршка кај другите, барем она социјална подршка, добар збори?
Имаме, имам лично, јас што знам, може да рече околу 7-8 жени, и то сите се возраст помеѓу 35 и 50 години, то не е стара возраст, ама нажалост не сака да зборуваат за овај ден. Секоја година во овие 9 години се присутни, ама ето, има радица некоја стигма во нашата заедница, нажалост. Нажалост, ама јас кај шо гледам, генерациите се менува. Не сме тие што сме биле кога идевме во 60-те и во 50-те и во 70-те години, сега сме во 21-ви век. Децата ни се овде родени. Треба да зборуваме, треба да си поможуваме едни со други. Ако некој му треба помош, ето, јас да речеме сум фризерка, на две мои пријателки му сум поможила за од страна на перика. Оти знам каде може да се набави жената косата ја изгубе, зошто да има проблеми, кога може јас да ја поможа. Некој други ќе има нешто друго ќе поможе. Ми се чини, треба да си сме слободни, треба да сме пријателски, да се односваме, не треба мајтапи, не треба смејање, не треба критикување. Јас така го гледам живото во нашата заедница, ако некој видиш напреднува, ако некој видиш живото да му оди било од страна на бизнес, било од страна на деца, радвај се, дај му уште поголема подршка, Господ нека поможи. Ако видиш некој да има опасност, да има болест, да има незгоди со фамилија, имаме драг проблем во заедница, во голем радица. Подај рака, поможи му на тие луѓе, не ги критикувај, не вели, а, какви родители има, не водат сметка. Секој родител води сметка. Ама, сите знаеме, какво друштво, така ќе и детето.
Значи, помалку критики, повеќе помош.
Повеќе помош. Колку што се може, повеќе помош. Јас тоа го знам во животот. Сум поминала големи маки, големи достаки и од болести, и од депресии, и од... Се имам поминато во животот, 64 години сум, ама сега кој сум имала, Господ ме ставил во фамилија со голема, голема помош има околу мене. И ми се чини од тоа и останав жива. Не ми е срам да го кажа тоа, ме разбираш? Та стигма треба малце по малце да излегва од нашата заедница. Оти, пак ќе реча, нашите родители беа инаку воспитани со маки, со проблеми. Ние сме сега во друго стање. Господ ни дојсол во држава што можеме на вистина да си поможваме едни со други. Имаме шанса за поубав живот, имаме шанса за да напренуваме. То јас само можам да речам.
Уште една за крај порака до сите жени што страдаат од оваа болест, а се чувствуваат осамени, депресивни, кои може би немаат членови на семејството кои може да им помогнат или пријатели.
Порака до нив, ви се молам, дојдете на овај ден, видете љубовта помеѓу сите жени на овај ден. Видете овие спикери што идат, големи совети може да ти дадат, големи помоши имат за било што, за каква криза имаш во фамилијата, може да ти поможат. Да дојдат на овај ден и да се чувствуваат како многу, многу добре дојдени. И пак ќе го реча, 350, 400 души, јас само љубов гледам во ова сала. то гледам. Му благодара на сите македонки за подршката во овие 9 години и благодарам на цела македонска заедница.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.